Гитлер, Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 7 сентябрь, Кептенин баадар күнү. Кептенин жем программамызды жазгыда тыңдамага чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогшун Аныгурван алып барыйарым. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny lewapli telekeçiler we ustalar MHM-niň webeýin ulgamlaryny we serwerlerini satmagy mejbur edilýär diýen habarmy çekýär. Könülgençde häkimetleriň webeýin ulanýan aýal gyýlara garşy göreşi güýçlendi diýen habarmy hem köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle-de düşünüň esasy saklanmagy barhaken siýasy pikir alyş ma sebep bolýar diýip çeşmelere salgylanyp beren habarmyz köpe goldy. 5-nji günüň gün ortanyndaky görkezlere görä prezidentiň portretiniň öňünde tans eden bir işgär tutsak edildi. 15 işgär işden kowuldy diýen habarmyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Si, Putin we Kim Hatay'ın davarali harbi yürüyüşünü cevizlik korkuldular diyen havarımız köpük olan havarların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okup öz fikirlerinizi yazmağa, belliklerinizi aitmağa çağırıyoruz. Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan Şanhy hyzmatdaşlyk guramasy öwletlerine tebigi gaz iýermegiň möçürlerini artdyrmagy taýýar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow Şanhy hyzmatdaşlyk guramasynyň 1-nji sentýabrda Hitaýda geçen sammitinden çykşyny aýtdy. Mundan başga Türkmen prezidenti 2-nji sentýabrda Pekin şäherine Hitaýyň başlygy Si Jinpin bilen geçiren duguşçuğunu Türkmenistanyň galkınış galkanynyň 4-nji tapgyryny özleşdirmek boýunça geçirilen iri halkara bäsleşikde Hitaý tarapynyň ýeňiji bolanlygyny ýygnan etdi. Eýhem Şanhy hyzmatdaşlyk guramasy döwletlerini türkmen wagtyny haýsy ýurtlar satyn alýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy döwletlerine tebigi gaz iýermegiň möçberini artdyrmagy taýýardyr diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1-nji sentýabrda Hitaýyň Tianjin şäherine geçen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden çykyşyny aýtdy. Türkmen prezidenti öz ýurdunyň energetik gurgamyny has ýakyn hyzmatdaşlyk ugruna çykyş edýändigini aýtdy. Sammitin ýa-ni ol 3-nji sentýabrda 2-nji jahan uruşynyň 80 ýyllygy münasibetli geçirilýän harby parada gatnaşmak üçin otuldy. Pekin şäherine bardy we günüň 2-nji ýarmyny Hitaýyň halk ýygnaklary zalyna Si Jinpin bilen resmi duşuşyk geçirdi. Bu ýygnakda hem taraplar beýleki ugurlar bilen bir hatarda iki ýurdun arasyna ýoly goýulan energetik ulgamyna hyzmatdaşlygyň ähmiýetini ýetirdiler. Türkmenistan häzirki wagtda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletlerden esasan Hitaýa tebigi gazy berýär. Hitaý türkmen gazynyň iň esasy müşterisi bolup milli neft gaz korporasiýasynyň sanlaryna görä bu ýurt 2009-2025 ýyllar aralygynda 430 milliard kub metr möçberine türkmen gazyny satyn aldy. Maglumaty görä TransAdia gaz geçirjisi arkaly iýerilýän gaz Hitaýyň 20 welaýatyna 300 millionyň gowrak ýylatyň hojalygyny ýylaýar. Eýhem Türkmenistan gurama agza döwletlerden başga haýsy ýurtlara gaz eksport edýär. Garaşdyrylan ilk ýyllardan başlap 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň iň esasy gaz müşterisi bolan Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. İki ýurdun arasynda gaz ulaşygy 2019-2024-njy ýyllar aralygyna 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan dikeldildi. Ýöne onuň möhleti uzaldylmady. Ýyllarda goňşy Özbekistanyň Türkmenistanyň gaz satyn alyp başlady. Ýöne özbek neşeleri şu ýylyň iýul ýanwar aýlary aralygyna Özbekistanyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň möçberiniň azaldylanyny habar berdi. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletlerden İran bilen arada hem swap ulalaşygy esasyna Türkiýe we Irak ugurlary boýunça tebigi gaz ulalaşyklary gynanyldy. Türk resmileri Türkmenistan, İran, Türkiýe üç taraplaryň swap ulalaşygy esasyna bu ugur boýunça mawyanyň mart aýyna iýerilip başlananyny bir aýyň dowamyny 250 million kub metr goly türkmen gazynyň Türkiýe gelip gowşanlygyny bu mukdaryň ýylyň ahyryna çenli 1,13 milliard kub metr çenli ýetirmegiň gödeňine tutulýanyny habar berdi. İran 2023-nji ýylda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza boldy. Türkiýe bu gurama dialog hyzmatdaşlygy hökmüne gatnaşýar. Gurama agza döwletler dolu agza, finç agza we dialog hyzmatdaşlygy hökmüne 3 topara bölünýär. Türkmenistan swap ulalaşygy esasyna İranyň üstünden Irak'a ýylda 10 milliard kub metr çenli tebigi gaz eksport etmegi meýilleşdirýär. Şeýle-de Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna dol hukukly agza bolan Pakistana we Hindistana, synçy agza Uganistana da gazy bermegi meýleşdirýär. Ýöne bu taslama 14 ýyl bäri ýa-da süýşürilýär. Galiberti Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň diýalog hyzmatdaşlarynyň Azerbaýjanda gazy eksport edýär. Azeri metbuat şuýlyň ýanwar iýun aýlaryna bu ýurdun 187 million kub metr mösbürini türkmen gazyny satyn alanyny habar berdi. Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletlere ýerilýän TV gazyny mösbürini artdyrmagy teklif etmek bilen esasan haýsy ugurlar boýunça gazyň gowrumyny artdyrmagy gödeňine tutýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen prezidenti öňkü ýyllarda hem Hitai ugur boýunça TV gaz eksportlaryny giňeltmek bilen bagly teklipler bilen çykyş edipdi. Ýa-da Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň 19-njy maýyna Hitaiň Siyan şäherine geçen Merkez Aziýa Hitai sammitinden çykyşyny Türkmen gazyny Hitai ugur boýunça ýewermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip edipdi. Şonu Düýbi Britaniýada ýerleşen Methinks geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts şeýle teklip bilen Türkmen prezidentiniň Türkmenistany Hitai gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň guruluşyny gödeňini tutýan bolmagyny gaty mümkinligini aýdypdy.
The president is almost certainly referring to line D. The reason is that
Prezident Serdar Berdimuhammedow täze taslamalar diýmek bilen tat ikusuz diýen ýaly Türkmenistan Hitai gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny gözüňinde tutýar. Sebäbi 18-nji maýda Bitarap Türkmenistan döwlet gazety Türkmenistanyň galkynyň gaz käneni özleşdirmek işlerini çalkalandyrýandygyny hem-de çykarylan önümiň staty Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan ugrubynçy gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hitaiýa iýberiljekdigini aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hitai gaz geçirjisiniň delinýeti, ýagny Trans-Aziýa gaz geçirji ulgamynyň 4-nji sahasy bolup durýar.
Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system.
Diýip bilermin aýtdy. Türkmenistanyň TV gaz ferişdeleri häzirki wagtda Hitai ugur boýunça Merkez Aziýa Hitai gaz geçirjisiniň bir-birine paralel A, B we C şahalarynyň üstünlüğünü ýerleýär. Türkmen häkimetleri Özbek, Täjik we Gyrgyz territoriýasynyň çekilmegi meýleşdirilýän gaz geçirjisiniň D şahasynyň guruluşyny öňe güýdüşligini gazanylmagyna gyzyklama bildirip gelýär. Bu liniýa işe girdilen halatyna Merkez Aziýa Hitai gaz geçirjisiniň umumy geçirjilik kuwaty 30 milliard kub metr ýokurlanyp takminan 85 milliard kub metr mawy ýanygyja barabar bolar. Bu aralykda Ýewropa Birleşigi Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan çoluşynyň fonuna rus gazyna bolan garaşlylygy adaldyp import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstüne işleýär. Munyň bilen baglylykda türkmen hökümeti ýurdun TV gaz ferişdeleriniň uly möçberlerde Ýewropa Birleşigi ugur boýunça hem iýerilmegini gyzyklama bildirýär. British Petroleum Company'nin statistikalarına göre Türkmenistan suud edilen TV gaz gorlarının mesveri boyunca dünyada Rusya'dan, İran'dan ve Katar'dan son 4. oruna geliyar. Muna gramadan yurt rayetler yıllar boyu durmuşuk tutadı kinçiliklerden ezir çeker. İş eklenç köylüğüne daşarı yurtlara çıkayan Türkmenistanların sani yokor olmağına galiyar.
Gepler Agatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň arasynda häkimetleriň maglumat gödäwçiligi ýa-da WPN meselesi bilen bagly ýagdaýlar has köp ünsi çekenemeň diýer. Garaşsyz neşirlerde çykýan habarlar Türkmenistanyň ýörü ýetgurluklarynyň internet senzurasyny güýçlendirmek bilen ikinji tarapdan ýylat arasynda ýokurlanýan maglumat taşlığından peyda uğrayanlığını ısaret ediyor. Levap sevtinden gelen havara göre bu küncöktaki hopsuzluk işgarları mağluma taşlığını ve devlet senzurasını öldür için düşüntülü bir biznesi öğrene salim ediyor. Temanı kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Livap vilayetinde mobil telefonlarını satyan telekeçiler ve oları sağlamak işlerinden baş çıkarayan ussolar Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin Kiber Hoopsuzluk bölümünün yatan VPN ulumlarını ve serverlerini satmağa mecbur ediliyerler. Bu yağdaylar barada telekeçilerin ve ussoların inçimesi Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisine gurrun verdi.
Yerli howpsuzlyk gurulunyň komitetine işgärler gelip bizden kiber howpsuzlyk bölüminiň öz serverlerine ýasalan VPN-leri satyn almagy talap edýärler. Ýagny bize raýatlaryň telefonlaryna MHM-niň öz VPN-lerini gurnap bermegi buýurýarlar.
deyip Levamplı smartfon telekeçisi anonimlik şertinde aytdı. Hopsuzluk işgärleri özlerinin bu talabını avgust ayının başında güýje girdiler. Olar talabı berjay etmedik telekeçilere ve ussalara ulu möçörde cerime salınacaklygyny hem duýdurýarlar. Bu duýduruş zerarly Türkmenabat ve Farab şäherlerinde VPN söwdasynyň mejburi kampaniýasy möwjudlar diýip ýagdaýlardan habarly Levamplı VPN ussasy anonimlik şertinde aýtdy. İlatyň internet eleýeterliligini 10 ýyllyklaryň dowamında bir gözegçilikde saklaýan Türkmenistanda raýatlar internet petiklemelerini böwüsüp geçip ýurtda petiklenen web sahypalara ve sosial ulgamlara girmek üçin VPN ulgamlarından peýdalanýarlar. Ýagdaýlardan habarly Levamplı IT hünärmeniniň sözlerine göre mahama öz VPN ulgamlaryny türkmen bazarına ornaşdyrmak bilen bir okda iki towşan urmağa synanşýar. Birinciden gazan çetmek, ikinciden ilatyň internet eleýeterligini gözegçiligi artdyrmak.
Mysal üçin durly VPN-ler we gosundylar üçin MHM-niň serverlerini 800-1000 manatdan satmagy mejbur edýärler. Bu serverler hiç açan üçmeýär we durnukly işleýär. Şeýlede bu serverler arkaly ardan bahaly VPN-ler tez wagtda anyklanýar. VPN-ler.
Dip hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä mahama bu usul bilen hem interneti emeli çäklendirer hem de türkmen bazarındaky bästeş VPN-lerini we serverlerini aradan aýyrar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky döwlet senzurasy ýa-da VPN töwesi barady ýene bir maglumat bilen dowam etdirýär. Levap welaýatynda ilatyň garaşsyz maglumat alma hukukyny bolmakda aýyplanýan howpsuzlyk işgärleriniň tapawutlukda daha soğul welaýatynyň Könürgen jetrawyna käkimetler VPN ulanýan aýal gyzlara birden has galaply darap başlanyny meňdeýär. Bu ýagdaý belki de sebitdäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň has agyrlaşmagy, jemgyýetçilik pikirleriniň üýtgemegi, adamlaryň öz pikir garaýyşlaryny has açyk we batyrgy aýdyp başlamagy bilen bagly. Yerli synçylardan gelýän maglumatlara görä, durmuş kynçylyklary adamlary barhakken öz pikirini aýtmagy mejbur edýär. Ýöne adatlyk häkimet wekilleri bilen gürleşip çeşmelerin berýän habarlar bilen baglykda resmi düşünýär alyp bilmeýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dogam etdirýär.
Daşoz velayetinin könürgün çetrafında hakimiyetler VPN ulanyan rayetlara, hususan da ayal gıydlara karşı görüşünü güçlendirdi. VPN ulgomlarından peydalanıp yurtta kadın edilen sosyal ulgomlara giriyen ve karışsız web sahipaları okuyan ayal gıydlar köpçülükleyin hasiyette soruğu çekilyerler. Olorun ağzından biri 15 hüne çenli tusoluğu hüküm edildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 3. sentyabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Şu günler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edaretiniň ofitserleri bilen bir hatarda polisiýanyň jinayet awtyryş bölümi etrapdaky ähli orta mekdepleri we edara kärhanalary aýlanýarlar. Olar duýdansyz otaglara we sinplara girip aýal gyzlaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı könürgönçlü yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bu yağdaylar bilen yüzveyiz olan ayalıgıyların ençemesinin tasdiklamağına göre hopsızlık ve polisi işgärleri internet petiklemelerini böğsüp geçmek üçün VPN'den peydalan yandığı anıklanan rayetleri yerli polisi bölümünde soruğu çekerler. Mahama nä tanış adamların adını aydıp bulary tanayanmy? Olar internette VPN satýarlar. Şu adamlardan VPN satın aldyňmy? Daşar ýurtlarda döwletimize garşy adamlar we saýtlar bilen habarlaşýanmy diýen soraglary berdiler. Olar sayfon ulanyp ulanmaýandygymy hem soradylar diýip golaýda soragy çekilen könürgençli TikTok ulanjygy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde özü ýaly başgada ençeme ýaş gyzy göründigini we olaryň käbirleriniň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan ýitip haýwatlara we gorkuzmalara sezewar edilendiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiz bu çäreleriň çäginde könürgönçli bir TikTok ulanjy Zenanyň 15 günlük tutsaglygy hökm edilendigini hem aýtdylar.
Ol bu sosial ulgamda bi hayat uratlary paýlaşmakda we tiýatata garşy web tahypalary okumakda günäli tapyldy.
Dip çeşmämiz bellidi. Azatlykda bu raýatyň şahsyýeti we onuň TikTok sahypasyndaky ulanjy ady barada dol maglumat bolsa-da, howpsyzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi ýetirmekden saklanýar. Mundan başga da howpsyzlyk we polisiýa işgärleri TikTok sosial ulgamynda sahypalar bolan okuwçylaryň inatalaryny jerime tölemäge mejbur edýärler.
1-nji, 3-nji we 10-njy mekteplerin ýokary sınyf okuwçylarynyň tat ählisiniň ene atalary 500 manatdan jerime töledilär.
Dip ýagdaýlardan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da häkimetleriň VPN ulgamlaryny petiklemek çäreleri hem güýçlendi. Häzirki wagtda sebitde işleýän VPN tas ýok diýen ýaly. Internetiň tezligi hem peseldi. 4G internet ulgamy hamala 2G ulgamy ýaly işleýär diýip könürgönçli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şeýlede soňky günlerde edari kärhanalarda we mekteplerde geçirilýän gündelik ýygnaklaryň ençemesinde internetdäki gara Başsız neşirleri okumağın hükümet tarafından devlete dönüklü kasaplanyandığı bellenilip geçildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimetleri raýat aktivisti Murat Düşenbow indi tas 3 aý wagt bäri derňek tutsakhanasynda saklaýar. Täze çylan galplaşdyrylan iş esasyna geçirilmeli, kadiýet seljerişligi geçirilmeýär diýip Türkmen News 1-nji sentýabrda habar berdi. Adatlyň habarçylary bu işin il arasynda barha köp pikir alyşmalara sebäp bolýanlygyny habar berýär. Murat Düşenbow aktivistin işini yakından idarlayan neşirin yazmağına göre raýat pozisiýasy üçin öňkü berilen 4 ýyl tutsaklyk möhletini 12-nji ýylyna tamamlap adatlygy çykmaly. Ýöne muňa derek diňe onuň özünde däl. Tutuş maşgalasyna basyş edilýär. Erkek we aýal ugunlarynyň ýurtdan çykmagy gadagan edildi. Adatlygyň habarçysy we çeşmeleri aktivistin 80 günden gowrak bikanun saklanmagynyň, onuň ejesine we dogonlaryna edilýän basyşlaryň türkmen jemgyýetçiligine prezident Serdar Berdimuhammedow berilmeli soraglary has köpeldýänligini habar berýärler. Murat Düşenbow howpsyzlaryna garşy görülýän gorkuzma we semetme çäreleri türkmenistanlylaryň ýurtdaky demikterji siyasat atmosfera bolan nägileligini hasa güýçlendirýär diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşajylar aýdy. Aşgabatdaky hukuk goraýjy işgärleriniň bir näçesiniň tassyklamagyna görä häkimetleriň diýdimzor basyş praktikasy soňu bilen ýylada arasynda gorkuyny we tabiýinligi däli eýhem gahar gadaby rejimden näraziligi güýçlendirýär.
Häzirki ýiti ykdysady krizisiň halkara arenasyndaky dartgyny geosiýasy ýagdaýyň fonunda dowam etdirilýän göz çykgynç siýasy represiýalar, aralys we batys çäherleri ýylatyň protest meýilli garaşlaryny has hem çuňlaşdyrýar. Ýurdun ýapyklygyny, rejimden harwlaryň we epitle emeldaryň hem halk bilen bir hatarda ýadandygyny nazarda tutsak, İtlendik ıqtisadi ve cimitçilik uçğunu ahir sonu siyasi oda getirip bilir.
Dip, prokuratur idarasının bir işgari paytaqtaki havarçiyimi de öz pikirini etdi. Bu pikir bilen Balkan sevitindaki havarçiyimi bilen anonimlik şertinle uğurlaşan millik opsulluk işgari hem alalaşyar. Yurtta amala asırlayan sol sanlı emkemi işgarilerinin yokordan verilen buyruk esasında görüyen öz alış çareleri, hak hukuklarını talep ediyen rayetlere karşı kurulayan provokasyalar sonuyla Milli Hopsulluk Ministerliğinin işgarları çünlü karşılıklı netice dörü diyar deyip söhbettaşımız öz fikrini paylaştı.
Bize yokordan prezidentin ve KKK arkadağın avrayına şek getirecek hareketlerin öňün alyň siýasata garşy gidýän raýatlary ýygnaň diýen ýaly görkezmeler berilýär. Emma Düşenbow beýleki grajdan aktivistlerini olaryň maşgalalaryna garşy görülýän çäreler soňu bilen toýlardy, mäherekede köpçülik ýerlerine hut prezident we onuň KKK barada 7 tanqidi pikir alyşmalaryň döremegini getirýär.
Dip Balkanlı kopsuzluk işgara etti. Onun tasdiklamağına göre adamlar yurttaki iktisadi kıyınçılıkların fonunu öz hak hukuklarını sorap çıkış ediyen rayetlere bildiriyen raydaşlıklarını has yığı-yığıdan dile getirip başlayarlar. Aktivistlere edilen islenlik basış şolvada gönlün gönü atalı ol Berdimuhammedovların siyasetine olan nagilerin güyüşlenmeğine getiriyen. Havarçılarımız bilen ayrı-ayrılıkta urlaşan yaşayıcıların yeri bu fikir bilen dol alalaşıp düşen bu. Onun maskalı dağlarına karşı ulanılayan represiya çarelerinin ilad arasında MKM ya da polisiya del. Eysen Berdimuhammedovların siyasetine olan nagileliği arttırıyanlığını tasdik etti.
Yurtta emele gelen boğucu siyasi yapıklığa karşı daşarı yurtlarda kıyalı köpçülüklüğün protestlerin mühümdüğü baradakı pikir alışmalar has hem yığcamlaşıp uğrayarı.
Deyip daha şoğullu intelligensiya vekil aytti. İlan darasındaki represiya yadavluğunun has kem çunlaşmağı neticesinde yurt içinde özarı araydaşlık, duygudaşlık artı uğradı. Siyasi bir pervaylık ve korku peseliyar deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğraşan Aşgabatlı yaşayıcı hem öz pikirine etti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyarsınız. Türkmenistan son 10 yıllıklarda alınayan ve berliyen paraların meçhörleri, parakorluğun germi boyunca koşadırının içinde ulu üstünlük kazanıyor deyip sinçilere ediyorlar. Yönü bu yağdayın anık korkozuları, sağınlar, nevutgaz sevdasından geliyen girdecilerin meçhörleri yali ilat köpçülüğünden yaşayın saklanıyor. Adatlığın havarçıları bu mesele boyunca resmilerle kuruluşup anık düşünürüz alıp bilmeyerler. Yurttaki para praktikası hususanla yukarıdan koruğu olmadık telekeçileri kıyın yağdaya salıyor deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Tıkmınavatta ilat arasını Oğan Bazır adlandırılan mühüm sevda bazırının bir neçe satıcısı ayın başından ver yerli salgıt kulluğunun işgərlerinin xüsusi dükkanlarda ve beylik kərxanalarda barlıqları yığcınlaştırıyanlığını, onların barlıq baxanası bilen telekeçilerden para soruyanlığına ediyar. Bahar ve birinci etrapçılardan olan başka da bir neçe dükkanı yetaz attık. Radyosunun haberçesi bilen ayrı-ayrı sohbetteş olup salgıt kulluğunun işgərlerinin heptenin başından veri öz dükkanlarını hem barlıqları yığcınlaştıran onu gurrun verdiler.
Krasdan eşikli erkek adam 2. sentyavrda dükkana gelip terminalin yok, yangına karşı enzamin yok deyip arsarap başladı. O dükkan eyesinin cerimi tölümölü bolcaktuğuna etti. Tölü geçirilyança dükkanın yapık saklanmağını talep etti. Yönü 3000 manat para verseniz mesele günü çözülür deyip göz örtülü açıçan para sorudu.
Deyip Oğan Bazırnak bir dükkan satıcı sayıyar. Telekeçler güçlendirilen salgıt parlaklarının durlu görünüşlü kerhanalarda, şosanı hususu tüvdanı kotlarını, dükkanlarda, garvanış kanalarda, restoranlarda ve kafelerde alınıp parlayan onay diyarlar. Oğan Bazırdak satıcının sözlerine göre 2. sentyavrda olan parlakların iriyanı dükkan eyyeti destini özünün talep edilen paranı tölep özünü değişli, tüvdanı kodunu açık saklamağı başarıptır.
Eğer de para vermesen, cerimeleri tölesen de dükkanını kaytadan asmağa ruhsat vermeyerler.
Deyip telekeç aydiyar. Türkmenistan'a salgıtlar ulgumunun hukuk binyada salgıtlar hakkında Türkmenistan'ın kanunu esasını düzgünleştiriler. Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin salgıt müdüriyeti salgıt kanunçluğunun yerine yetirilmeğine göze uçluk ediyar. Önler Türkmenistan'ın baş devlet salgıt kulluğu adlandırılan özbaştak edarı 2017 yılda Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin karamağına verildi. Azatlık Radyosu'nun sohbetteşleri salgıtlar ulgumunun hususanı telekeçler babatını hakimiyetler tarafından yarav hükmüne olunulayanlığını, şeride bu ulgumunun hususu telekeçlerden para almağın kuralı hükmü ulanılayanlığına ediyarlar. Türkmenavatlı telekeçler ödülünün resmi salgıt tölevlerinin daşarı, salgıt kulluğunun yerli işgərlerini resmi değil, paşları hem tölümeğe mecbur galyanıklarına ediyarlar.
Eğer de telekeçler para vermeğe razı olmasalar, onunla salgıt kulluğunun işgərleri dürlü sebepleri bilen dükkanlarımızın mühürlenecektiğini ya da uzak katlap bağırlıkların devam ettirilecektiğini aydıp hayvat atıyarlar.
Deyip telekeçler aydıyar. Oğan Bazırın Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gürüngdeş olan dükkanı yesi yan yakına öğdünün salgıt kulluğunun işgərlerine 3000 manat mesbörüne para vermeğe mezbur kalınlığını yoksa da dükkanının mühürlenmek hopu bilen yüzbeyiz bolanlığına aydıyar. Beyleki bir telekeçi yanının hopsuzluğu bilen bağlı ileri sürülen bakanı sebeple öğdünün hakimiyetleri 2500 manat mesbörüne para tölümeğe mezbur bolanlığına aydıyar. O öğdünün iş yerine hopsuzluk düzgünlüğüne layıklık vaqtda zerur yanğın söndürücü enjamların satın alınıp qoyulanyny aýdýar. Hususy we döwlet edaralaryna yanğını howpsuzlygyny berjaý etmegiň düzgünleri İçeri işler ministrliginiň yanğına garşy göreş gullugynyň işgärleri tarapynan barlanýar. Birinji etrapçyda azyk söwdasy bilen meşgulanýan beýleki bir telekeç öýüdünin resmi sargytlardan daşary sargyt gullugynyň işgärlerine aýdy 4000 manat meşbirine goşmaça paç töleýändigine aýdýar.
1 sentýabrda duýdansyz nalog geldi. Men unsuz hem tölemeli salgıttan daşarı olara her ay 4000 manat paç töleýärdim. Emma muňa garamazdan bu gezek goşmaça 3000 manat alıp gitdiler.
Diýip Türkmenabat şäheriniň birinji etrapçasyna azyk söwdasy bilen meşgulanýan telekeç aýdýar. Dükan eýeleri salgıt gullugynyň eşgärleriniň dükanlarda esasan töleg terminallarynyň oturdulyp oturdulmanlygyny, şeýle-de ýanygyn töndürji enjamlary barlaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistan maliýe we ykdysadyýat ulgamyny digitallaşdyrmak tygyrlalarynyň çäklerini tapyrlaýan esasy söwdany kodlaryny töleg terminallarynyň oturdulmagyny üpjün edip başlady. Ýöne soňky ençe milwer bu urdu durmuşa geçirilýändigi aýdylýan çäreleri garamazdan müşteriler dükanlarda köprenç töleg terminallarynyň bolmazlygy ýa-da işlemezligi ýaly ýagdaýlar bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýärler.
Şäheriň etegindäki garwany şanalarda töleg terminallary ýok. Terminallary işletmek üçin gow internet hem ýok. Terminallardan peýdalanmak üçin banklara töleg tölemeli.
Diýip bir restoran ýeti 1 sentýabrda Zatyk radiosynyň habarçy bilen gurungdaşykda aýtdy. Türkmenistany 1 ýanwar 31-nji dekabr aralygy salgyt ýyly we maliýe ýyly hökmüne kesilýär.
Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen Aşgabatyň orta mekdeplerine okuwçylardan mekdebiň hojalyk kajatlary üçin pul toplamak çäreleri başlandy. Çağalar we olaryň enataları gaty nägile bolýar diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Hökümet tanqidçileri mekdeplerde berilýän bilimiň derejesiniň ýyl-ýyldan pese gaçýanyny öňe sürýärler. Habarçy bilen söhbetde bolan Aşgabatlylaryň sözlerine görä, okuwçylaryň käbiri sınıf ýolbaşçylarynyň ýüzüne gelip, "Biziň okuw gelmegimize mätäç bolup duran ekeniňiz. Biz gelmesek näme boljagyňyz belli däldip" Azi Gülyer. Muallimler okuwçylaryň soň gelmeýän mektep dilekçiligi hakynda edil gönüp olmasa da kaktyryp aýdýan ýaňsyl sözlerini eşitmezligi, düşünmezligi salýarlar. Olar hem çäresiz diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň öz tejribesine salgylanyp tasdiklemegine görä mektepde her okuwçydan hajatkany kagyzy, domestos ýuwujy serişdesi, el ýuwmagy niýetlenen ergin sabun satyn almak üçin 5 manat mesörünü işte yığınalıyar. Türkmen metduwaty ýurtda täze. Döwrewap mekteplerin çağalar wagalarynyň binalarynyň ýygyderli gurulup, ýygy-ýygydan ulanmagy berilýändigini görkezýär. Ýöne çeşmeler ýurdun sewitlerini, etrap yerlerini, çetowalarda ýerleşýän mekteplerin çağalar wagalarynyň ýagdaýynyň gaty göz goýunlygyny aýdýarlar. Emma mekteplerin üpjünçüligini Eger de paýtagtyň merkezine yerleşýän bolsa, beýleki ýerlerdäki mekdepler bilen deňeşdirilenine kän gowy seredilýär diýip Adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şol wagtda bu gowlugy daşlary ýyl gödüne boýalan, reňklenen hem bolsa Aşgabatyň çetinde yerleşýän mekdepler barada aýdyp bolmaýar. Olaryň içerki ýagdaýy, sınyp otaglarynyň, oturguşdyr partalarynyň ýagdaýy gözgüyünü olmağını alıyor deyip mektep yağdaylarını yakından sinirleyen çeşme Adatlığın havarçısına kurulun verdi.
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrawynda yerleşýän 96-njy orta mekdebiň oturuşlary, partalary gaty köne, köpüsi döwük ýa-da tagtasy çataçan, jaýrylan ýagdaýda. Oturuşlaryň demirden edilen ayaklarynyň käbiri döwlen. Olary demir kevşirleýji ussa çağıryp derrew bejertmeli. Emma bu iş serişde ýetmezçiligi sebäpli soňa goýulýar.
Deyip çeşme aýtdy. Adatlyk bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan enataryň aýtmaklaryna görä, oturguç parta ýetmezçiligi okuwçylaryň käk halatda sınyp otaglarynyňki partalarda iki bolup oturmagy derek üç bolup gysylyp oturmagyna sebäp bolýar. Mekteplerde ol ýa-da beýleki zerurlyklar üçin ýygnalýan serişdelerden başga ýurtda döredilen prezident kulty hem enataryň jüwlerini goşmaça agram salýar. Soňky gelen maglumata görä, mekteplerde şuňlar prezidentiň suratynyň çarçuwasyny täzelemek üçin hem okuwçy başyna 5 manatdan pul ýygnalýar. Şaralykda Türkmenistanyň Hronikasynyň ýazmagyna görä, Daşgul welaýatynyň Köýnrünç etrawynyň mekteplerine enatalardan pul ýygnamagyň ýene bir görnüşi synag edilýär. Birinji sınyp okuwçylarynyň enatalaryny çağalar hem işe partar kazında oturman, kete üstünün oturup oynar yali halı satın alma üçün 50 manat getirmek teklif edildi deyip neşir halı pulunun mektep okuçularının her yıl yığınalyanlığını belliyar.
Halıların bahası 900 manattan başlanyar ve bir neçe mün manada çenli yetiyar. Ova mekteplerinde adatça 25-30 okuç bilen her yaştaki çağaların 3 sınıfı bolyar. Her yıl satın alınan halıların son nire gidiyendiği belli değil.
Deyip habardaydılar. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.